κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Κύριε Χατζηνικολάου, χίλια συγγνώμη για την καθυστέρηση.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
Με πετύχατε στο νοσοκομείο Κορίνθου.
Μάλιστα.
Γιατί μόλις παραλάβαμε μια πολύ μεγάλη δωρεά από τη Motor Oil και το Βαρθινογιάννιο Ίδρυμα της οικογένειας Βαρθινογιάννη, τους οποίους ιδιαίτερως ευχαριστώ και δημόσια, μας δωρήσανε 180 ολοκένουργια ηλεκτρικά κρεβάτια υπερσύγχρονης τεχνολογίας αξίας 700.000 ευρώ, που αλλάζουν τελείως την καθημερινότητα όλων των ασθενών μας εδώ στο νοσοκομείο Κορίνθου. Και τώρα με πετυχαίνετε που έχω συνεργασία με τη διοίκηση και το Σύλλογο Εργαζομένων για να διαπιστώσουμε την ενγέννη πορεία του νοσοκομείου Κορίνθου.
Μπράβο, είναι ναι, θετικό να υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες από τον ιδιωτικό τομέα και ας ελπίσουμε η πρωτοβουλία αυτή του ομίλου Βαρθινογιάννη να βρει μιμητές και άλλους.
Μα και εγώ το λέω και δημόσια και καμιά φορά μου λένε γιατί το λες, διότι πρώτον αισθάνομαι ευγνωμοσύνη και δεύτερον και όπως σωστά είπατε για να έχουμε και περισσότερους.
Πολύ ωραία είδηση αυτή και να που είναι είδηση να ψάχνεις τον Άδωνη να το βρεις και να μην το βρίσκεις για να βγεις στο ραδιόφωνο. Πιο σημαντικό αυτό.
Τέτοια συγκινήθηκα, θέλω να σου πω ειλικρινά, γιατί μιλώντας, μίλησα για τη Μαριάννα Βαρθινογιάννη, για την οποία πρέπει να σας πω, το είπα κάτω και να το ακουστεί και στο ραδιόφωνο. Πολλές φορές λέμε ουδείς αναντικατάστατος. Υπάρχουν όμως μερικές περιπτώσεις που κάποιοι άνθρωποι τελικά είναι αντικατάστατοι. Και η αείμνηση Μαριάννα Βαρθινογιάννη, πιστέψτε με, ήταν μία από αυτές.
Να αρχίσουμε τα πολιτικά, λίγο ανάποδα και μετά να πάμε στα του Υπουργείου. Κάντε μας μια πρόβλεψη, εκτίμηση, ό,τι θέλετε διαλέγετε από τις δύο λέξεις για τις αμερικανικές εκλογές.
Α, δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση, γιατί η επίσημη μου ιδιότητα δεν με επιτρέπει να υπησέχουμε σε εσωτερικά άλλη δυνατότητα. Αυτό μπορώ να σας πω ότι όποιος και αν κερδίσει, η Ελλάδα έχει εξαιρετικές σχέσεις με ανησυχείτε.
Και με τον Τραμπ.
Επομένως, δεν προτιμά η κυβέρνηση μία από τις δύο υποψηφιότητες.
Η κυβέρνηση της Ελλάδος θα συνεργαστεί με οποιονδήποτε εκλέξει ο Αμερικανικός λαός. Δεν είναι δική μας δουλειά ποιον θα βγει πρόεδρος στην Αμερική. Πρόσδομαι, εκεί θα βγει αυτός που ψηφίσουν οι Αμερικανοί. Όποιος όμως και να βγει, σας διαβεβαιώ, η Ελλάδα έχει τόσο καλές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες που δεν υπάρχει κανένα ζήτημα ως προς τα ελληνικά θέματα.
Αφού ξεκινήσαμε από τα πολιτικά, να σας ρωτήσω εγώ για τον εκλογικό νόμο, κύριε Υπουργέ, γιατί η κυβέρνηση το κλείνει, εσείς το ανοίγετε.
Λέγοντας
ότι πρέπει να κάνω την ερώτηση ολόκληρη, λέγοντας ότι πρέπει να αλλάξει και ότι δεν πιστεύετε σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Τώρα αυτό είναι δική σας άποψη ή προετοιμάζετε το έδαφος?
Πάντα το ίδιο. Εκφράζω προσωπική άποψη. Δεν έχω μιλήσει καθόλου με τον κύριο Μητσοτάκη για αυτό το θέμα. Δεν το λέω γιατί θέλω να ανοίξει κανένα θέμα, ούτε προαναγγέλλω καμία πρωτοβουλία. Η γνώμη μου όμως, ήθελα να καταγεγραμμένη ιστορικά και πολιτικά, εμείς πολιτικοί έχουμε κάποιε απόψει που πιστεύουμε. Είναι ότι οι κυβερνήσεις συνεργασίας στην Ελλάδα δεν δουλεύουν. Και λέω ένα παράδειγμα, το καταλάβουμε εύκολα. Ήρθε η κυβέρνηση Μύτη λοιπόν και έδειξαν τις ανεξάρτητες αρχές. Μάλιστα. Και είπε ότι πρέπει να βάλουμε στις ανεξάρτητες αρχές αυξημένη πλειοψηφία στη Βουλή για να έχουμε μια συνένεση σε αυτές τις σημαντικές αρχές. Τι έχει αποδείξει η εμπειρία 24 ετών μετά την καθιέρωσή τους? Δεν έχει υπάρξει ούτε μία φορά. Ούτε μία ανεξάρτητη αρχή που να έχει αλλάξει θητεία της την ώρα της. Για ποιο λόγο? Διότι περνάνε πολλά χρόνια μετά τη λήξη της μιας θητείας, έως ότου καταφέρουμε και επιτύχουμε την πλειοψηφία την αυξημένη που προβλέπει το Σύνταγμα στη συνέχεια. Δείτε τελευταίο παράδειγμα, τη ρήμη συνήγορου του πολίτη. Έχει λήξει θητεία του νυν συνήγορου εδώ και 2,5 χρόνια. Πρότεινε η κυβέρνηση έναν άνθρωπο που δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία και δεν μπορεί και να τον κατηγορήσει ότι είναι, ξέρω εγώ, κομματική επιλογή του Μητσοτάκη. Τη ευρύτερη περιοχή ιδεολογικά τη κεντροαριστερά. Εγνωσμένου κύριου που δεν έχει ένα να πει κάτι για αυτόν. Και όμως βρήκαν και πάλι την ευκαιρία να τον καταψηφίσουν με διάφορες δικαιολογίες. Ως αποτέλεσμα, συνεχίζει ένας συνήγορος του που ήδη τι έχει λήξει, του οποίου οι αποφάσεις ελέγχονται νομικά μετά από τόσο μεγάλο διάνοιο που τη λήξη θητεία του. Ως προς την εγκυρότητά του, δηλαδή και την αξία του νομική. Για ποιο λόγο δεν μπορούν να συνοηθούν τα κόμματα ούτε στο να εκλέξουν έναν συνήγορο του πολίτη? Φαντάζομαι πρέπει τώρα να συνεδρίσουμε μεταξύ μας για τα σοβαρά θέματα της χώρας. Με ποιον, με τον Ανδρουλάκη? Αυτός είναι ο πράσινος ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, τι να κάνουμε, αφήνουμε τη χώρα κυβέρνητη?
Όταν έρθει η ώρα, προφανώς δεν θα την αφήσετε.
Ναι, αλλά επαναλαμβάνω, η παγία μου άποψη είναι: μακάρι να έχει Ελλάδα κουλτούρα συνεργασίας. Δεν έχει. Για να είμαι ειλικρινής, και σε άλλες χώρες βλέπω τις συμμαχικές κυβερνήσεις. Πέρα πάνω από τη Γερμανία τώρα. Δεν βλέπεις καμιά κυβέρνηση ιδιαίτερα λειτουργική.
Με τα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να συνεργαστείτε?
Μα ποια είναι τα κόμματα δεξιά? Λέτε τώρα για να
μην πω. Η Λατινοπούλου, ο Βελόπουλος.
Η ελληνική λύση. Ωραία.
Η Νίκη.
είναι, υπάρχει, βλέπετε εσείς με αυτούς τους ανθρώπους πεδίο κυβερνητική συνεργασία. Δηλαδή θα ακούσουν πλην τις καταγγελίες.
Εσάς ρωτώ, εσάς ρωτώ.
Εγώ θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Από τα κόμματα αυτό ακούω συνεχείς καταγγελίες για τα πάντα. Μία πρόταση εφαρμοσμένη κυβερνητική δεν έχω ακούσει από κανένα αυτά τα κόμματα. Οφείλω να σας πω και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι σε όλα τα ιδεολογικά ζητήματα στη Βουλή που θα διέκριναν τον άξονα δεξιάς αριστεράς, δηλαδή στις ιδιωτικοποιήσεις, στη μονιμότητα, στο δημόσιο, στις προσλήψεις κτλ. Τα κόμματα αυτά, τα λεγόμενα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, ψηφίζουν πάντα ό,τι και το κουκουέ. Δεν έχω απολύτως καμία διαφορά με τα κόμματα της αριστεράς. Πείτε μου, ποια διαφορά έχει στις ψηφοφορίες στη Βουλή η Νίκη από την Πλεύση Ελευθερίας. Πείτε μου μια διαφορά. Στα σοβαρά θέματα. Ωραία, διαφωνούσα της Εκκλησίας. Σε όλα τα άλλα έχετε δει κάποια διαφορά. Δεν ψηφίζεις Πλεύση, ψηφίζεις Νίκη. Ψηφίζεις Πλεύση, ψηφίζεις Βελόπουλο.
Παρ' όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, δημιουργείται ένα ισχυρό μέτωπο στα δεξιά σας. Μπορεί εσείς να λέτε αυτό, ότι τι διαφορά έχουν από την Πλεύση, αλλά δημιουργείται ένα μπετοναρισμένο μέτωπο κοντά στο 20% στα δεξιά σας.
Δεν δημιουργείται. Υπάρχει αυτό το μέτωπο. Και μπορώ να σας πω ότι με το πώς πηγαίνει η υπόλοιπη Ευρώπη, στην Ελλάδα είναι και καλύτερα. Διότι στις περισσότερες χώρες πια της Ευρώπης αυτά τα κόμματα είναι πρώτα σε ψήφο. Δεν είναι κυρίαρχα. Στην Ελλάδα παραμένουν σε μια σχετική απομόνωση. Άρα δεν είμαστε στη χειρότερη φάση, είμαστε σε σχετικά καλή φάση. Παρά τα αυτά, επαναλαμβάνω, είναι άλλο πράγμα το κόμμα διαμαρτυρίας που το ψηφίζει, θέλει να βγάλει το άκτη σου. Σεβαστό, οκ, okay, το βγάλες. Άλλο πράγμα είναι η διακυβέρνηση μιας χώρας. Η διακυβέρνηση μιας χώρας, παιδιά, είναι σοβαρό πράγμα. Έχει υπευθυνότητα, έχει προθεσμίες, διαδικασίες. Δηλαδή, μπορεί να λες, ξέρω εγώ, σε την πολίτευση οι ανεμογεννήτες καταθέτουν τα δάση, άμα γίνει και όχι, θα σταματήσει την ολική ενέργεια. Καλά, λέει το Βελόπουλο, ένα παράδειγμα. Λοιπόν, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να επιτέλους να σκεφτούμε και λίγο σοβαρά. Καλή η πλάτα, αλλά θέλει και λίγο σοβαρότητα.
Τώρα να πάμε λίγο στα θέματα της υγείας, γιατί 1η Νοεμβρίου άρχισε να εφαρμόζεται, αν δεν κάνω λάθος, το νέο σύστημα εφημεριών. Και είδα εκεί μια έντονη αντίδραση, κύριε Υπουργέ, από την Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος, ότι εσείς απλώς ανακατεύετε την τράπουλα, πυκνώνετε τις εφημερίες σε κάποια νοσοκομεία, ίσα-ίσα για να καλύψετε την έλλειψη γιατρών. Τι ισχύει τελικά?
Λοιπόν, πάμε. Αρχάς, ως προς την εφαρμογή του μέτρου, οι πρώτες δύο μέρες, τρεις μέρες, έχουν κυλήσει πάρα πολύ ομαλά. Αύριο είναι η τελευταία μέρα που μπαίνει και η τελευταία δέσμη μέσα στο νέο σύστημα. Φαίνεται ότι λειτουργεί καλά και καλύτερα από πριν. Όλο μου το σχέδιο για τη μείωση του μέσου χρόνου αναμονή στις εφημερίες, γι' αυτό έγινε και αλλαγή των δεσμών, θα κρυθεί περίπου το Πάσχα. Τότε θα έχουν ολοκληρωθεί όλα τα μέτρα που έχουμε αποφασίσει. Τώρα είναι το πρώτο μέτρο. Το δεύτερο μέτρο είναι οι προσλήψεις στα ΤΕΠ που έχουμε προκηρύξει. Περιμένουμε 8 Νοεμβρίου να δούμε πόσες αιτήσεις θα έχουμε. Το επόμενο μέτρο είναι η πρόσληψη των τραυματιοφορέων αρχή του χρόνου, που θα δείξει μεγάλη διαφορά, γιατί εκεί υπάρχει μεγάλο θέμα στην αναμονή. Το τέταρτο είναι η εφαρμογή της εγκυκλίου για τη δυνατότητα να παίρνουν τα νοσοκομεία εξ αποστάσεως διάγνωση για τις αξονικές και μαγνητικές θερμογραφίες, για να μειωθεί και εκεί η εφαρμογή. Και έχουμε ένα-δύο μέτρα ακόμα που δεν έχουμε ανακοινώσει. Όλα τα μέτρα εν το συνόλο θα είναι σε πλήρη εφαρμογή από το Πάσχα και μετά. Από εκεί και μετά ακόμα θα πρέπει να βλέπει διαφορά.
Τώρα, δώστε μας την εικόνα που υπάρχει σήμερα σε σχέση με τις επενδύσεις που θα γίνουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δηλαδή, δώστε μας χρόνους. Πείτε μας τι να περιμένουμε και πότε να το περιμένουμε.
Ως παράδειγμα, ξεκινάνε οι εργασίες μέσα στο 25 για τα νέα ΤΕΠ. Ένα έργο πάνω από 1.200 εκατομμύρια. 7 πρώτου ξεκινάνε τα έργα. Μέσα στο 25 θα παραδούν τα νέα ΤΕΠ στην κόρνη. Τώρα γίνεται σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Αυτή τη στιγμή ανακατασκευάζουμε 93 από τα 128 νοσοκομεία της χώρας. Θα βαρεθείτε να με βλέπετε να κόβω κορδέλες.
Με τι χρονοδιάγραμμα?
Μέχρι τέλος του 25 έχουν παραδοθεί όλα αυτά τα έργα. Μέχρι τέλος του 25 είναι ταμείο ανάκαμψης. Παράλληλα έχουν ξεκινήσει σε πάρα πολλά νοσοκομεία τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης μέσω του ΕΣΠΑ, του ΜΕΠΕΡΑ, όπου επίσης και αυτά πια τα δημοπρατούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, τα οποία δεν θα έχουν τόσο οφθαλμοφανή διαφορά για τον πολίτη, γιατί εντάξει, έχει κουφώματα και τέτοια, αλλά δεν είναι εκεί η μεγάλη διαφορά. Είναι υποδομές, αλλά θα κάνουν πολύ μεγάλη διαφορά στην καθημερινή διαχείριση των νοσοκομείων.
Αυτό είναι σημαντικό, δεν νομίζω ότι κανείς το αμφισβητεί.
Τι περιμένουμε από αυτό πρακτικά? Δηλαδή, θα έχουμε καλύτερα κτίρια, θα έχουμε και μεγαλύτερες δυνατότητες, δηλαδή τα ράντζα θα πάψουν να υπάρχουν?
Ακριβώς. Ένα κομμάτι, για τα ράντζα σας είπα ότι το βασικό μας πρόβλημα θα λυθεί μέχρι το Πάσχα. Προσέξτε, για να θέλαμε ειλικρινείς, το να εξαφανίσει τα ράντζα από το Αττικό, το γεννηματάκι, τον Ευαγγελισμό για πάντα είναι σχεδόν αδύνατο. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί είναι νοσοκομεία στα οποία πάρα πολλοί κόσμοι θέλουν ταυτόχρονα να πηγαίνουν. Να φέρω ένα απλό αριθμητικό παράδειγμα. Το Αττικό νοσοκομείο έχει σχεδιαστεί για να δέχεται το χρόνο 60.000 ασθενείς. 60.000 νοσηλείες, διαφορετικούς ασθενείς, λέει το διάγραμμα του νοσοκομείου αυτό που πρέπει να δέχεται. Το Αττικό δέχεται 150.000 ασθενείς. Όπως και να μπορεί να χωρέσει στο 60.000, στο 150.000, κάποια μορφή ταλαιπωρία θα υπάρξει. Στην ουσία θες άλλο ένα Αττικό εκεί, άλλο τόσο νοσοκομείο.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, προχτές ο Νικήτας Κακλαμάνης εδώ, σε εμάς στην εκπομπή, πολύ δραστήριος και στις ερωτήσεις στους υπουργούς, είπε ότι εγώ διαφωνώ με τα απογευματινά χειρουργεία, αλλά τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία δείχνουν ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη ξαναπιάνει το νήμα με την κοινωνία. Πότε ξεκινούν λοιπόν αυτά τα χειρουργεία?
Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είναι και μια δική μου ιδέα το δωρεάν απογευματινά χειρουργεία και το. Και πολύ περίμενα. Δεν υπήρχαν δηλαδή πριν.
Με το
αυτό.
Πρώτο σκέλος τα απογευματινά δεν συμφώνησε. Με το δεύτερο, με τα δωρεάν συμφωνεί ο κ. Κακλαμάνη.
Για να έρθει.
Πότε
δεύτερο,
λοιπόν ξεκινούν αυτά τα δωρεάν χειρουργεία?
Θα ξεκινήσω περίπου 20 μέρες από σήμερα. Να ξεκινήσω περίπου σε 20 μέρες από σήμερα, Μάξ. Να εξηγήσω λίγο γιατί δεν μπορούσα το ένα χωρίς το άλλο. Όταν πήγα εκεί, είδα ότι υπήρχε πολύ μεγάλη αναμονή στα χειρουργεία, πολύ μεγαλύτερη από το παρελθόν. Με εξηγήσαν ότι αυτό συνέβη λόγω του COVID, όπου για 2 χρόνια περίπου δεν γίνεται χειρουργία και μαζεύτηκε πολύ μεγάλη αναμονή. Τότε είπα στην Ευρώπη ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, ένα τμήμα του Ταμείου Ανάκαμψης, να το ανακατανύμε προς τα εκεί. Για να γίνει η διαδικασία έγκρισης των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων, είναι πρώτα να αποδείξουμε στις ευρωπαϊκές αρχές ότι μπορούμε να τα κάνουμε. Για να μπορούμε να τα κάνουμε, να φτιάχνουμε τις χειρουργικές ομάδες που έκαναν τα επιπληρωμή. Απογευματινά χειρουργία. Έχω φτιαχτεί σήμερα χειρουργικές ομάδες που κάνουν απογευματινά χειρουργία σε 48 νοσοκομεία της χώρας. Όταν δείξαμε ότι ναι, γίνονται πλέον χιλιάδες επιπληρωμή απογευματινά χειρουργία, δέχθηκε η Ευρώπη να χρηματοδοτήσει σε αυτή τη δομή και τα δωρεάν. Άρα, αν δεν είχαν γίνει τα επιπληρωμή, δεν φτάναμε στα δωρεάν.
Τώρα, πάμε και λίγο στα ελληνοτουρκικά, διότι έρχεται όπου να είναι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας στην Αθήνα για να συναντηθεί με τον κύριο Γεραπετρίτη. Την κριτική που από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς έχει γίνει, την έχετε ακούσει. Σήμερα μάλιστα αναμένεται νέα παρέμβαση, αυτή τη φορά από τον Κώστα Καραμαλή, από τον πρώην πρωθυπουργό. Θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας αυτή η επίσκεψη εδώ στην Αθήνα μπορεί να φέρει κάποια αποτελέσματα, μπορεί να προχωρήσει η ελληνοτουρκική προσέγγιση και προς ποια κατεύθυνση. Ή αν αντίθετα είναι λάθος επιλογή αυτές οι συναντήσεις.
Άλλο. Είναι δύο διαφορετικά θέματα. Καταρχάς, αν πρέπει να γίνεται συναντήσεις, πρέπει να γίνεται και όσο γίνεται συχνότερα. Όχι μόνο δεν είναι λάθος, είναι επιβεβλημένο. Μας επιβάλλει η γεωγραφία μας το εθνικό μας συμφέρον. Για ποιο λόγο? Η Ελλάδα έχει αντικειμενικό συμφέρον από την ηρεμία. Η ηρεμία στο Αιγαίο σημαίνει περισσότερες επενδύσεις, περισσότερος τουρισμός, λιγότερα έξω από τις δυνάμεις, καλύτερη και βελτιωμένη διεθνή εικόνα της χώρας. Άρα εμάς η ηρεμία μας συμφέρει και αν σκέφτεται ότι έχουμε μόλις εξέλθει από μια δεκαετή οικονομική κρίση, μας συμφέρει και για λόγους απλούς. Χρειαζόμαστε χρόνο για να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις λόγω της χαμένης δεκαετίας. Άρα για μας η ηρεμία είναι εθνικό συμφέρον. Αν για την ηρεμία πρέπει ο κύριος Γεραπετρίτης να βλέπει τον κύριο Φιντάν κάθε Σαββατοκύριακο, να τον βλέπει κάθε Σαββατοκύριακο. Αυτό επιβάλλει το εθνικό μας συμφέρον. Άλλο πράγμα είναι το ότι τον συναντάει, άλλο πράγμα είναι ότι επειδή τον συναντήσει θα παραδώσει εθνική κυριαρχία όπως κάποιοι διακινούν. Όχι, δεν θα παραδώσει καμία εθνική κυριαρχία, δεν μπορεί να παραδώσει εθνική κυριαρχία ο κύριος Γεραπετρίτης και να ήθελε, αλλά δεν θέλει κιόλας άνθρωπος. Μια χαρά πατριώτης είναι όπως όλοι μας και είναι και λίγο άγχος να αφηθούν τον πατριωτισμό. Το εκάστοτε Υπουργού Εξωτερικών δεν είναι σωστό. Εγώ το έχω κάνει για τον Τσίπρα. Άρα λοιπόν, οι συναντήσεις είναι καλό να γίνονται. Υπερβολικές προσδοκίες προσωπικά δεν έχω.
Καλά, δεν μας αφήνουν και περιθώριο οι Τούρκοι τώρα, κύριε Υπουργέ. Αλλά εγώ θέλω να πάω στο ράμα.
Δεν ξέρω ότι η Τουρκία θα αλλάξει τώρα την πολιτική της τώρα γι' αυτό λόγο.
Να σας ζητήσω και ένα σχόλιο για το ράμα. Γιατί το Ιβόριο Ήπειρος είναι νεκρή μέσα στη Θεσσαλονίκη, χωρίς να υπάρχει ούτε μισή ελληνική σημαία, ήταν μόνο αλβανικές σημαίες. Αυτό τώρα πώς το απαντάμε εμείς? Με το να τους δίνουμε το άνοιγμα για την, και το δρόμο να στρώνουμε για την ευρωπαϊκή διαδικασία.
Έχει πολύ δρόμο ακόμα αυτή η διαδικασία στην Ευρώπη. Λοιπόν, ο κύριος Ράμα, θέλω να το πω όπως εσάμεσα, είναι πραγματικά απαράδεκτος. Είναι η δεύτερη φορά που το κάνει. Εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική χώρα, η οποία θα διανοείται ποτέ να απαγορεύσει σε κάποιον να φτιάξει καμία συγκέντρωση στην Ελλάδα. Γιατί αυτό το κάνουμε εμείς. Είμαστε ένα ευρωπαϊκό κράτος με ευρωπαϊκό δίκαιο, ανοιχτή κοινωνία. Άρα ξέρει ο κ. Ράμα ότι δεν το απαγορεύσουμε. Εκμεταλλευόμενος αυτή μας την δημοκρατικότητα, έρχεται και στην Αθήνα στο Γαλάτι και χθες στη Θεσσαλονίκη και προκαλεί τον ελληνικό λαό. Δεν συμβάλλει στις καλές σχέσεις Ελλάδας-Αλβανίας και πιστεύω ότι δεν συμβάλλει και καθόλου στην παρουσία της αλβανικής κοινότητας στην Ελλάδα, διότι κάνει τη ζωή του δυσκολότερη όταν οξύνει τη σχέση των δύο λαών. Είναι κάτι που δεν χρειάζεται ούτε η Ελλάδα, ούτε η Αλβανία, ούτε ο ελληνικός λαός, ούτε ο αλβανικός λαός. Κοινώς ο κ. Ράμα είναι παντελώς απαράδεκτος, να σα το πω πάρα πολύ απλά. Το είχαμε καταλάβει την υπόθεση Μπελέρη, δεν είναι καμία μεγάλη έκπληξη. Τώρα, το αν η Ελλάδα το ανοίξει την πόρτα, είπατε κυρία Μακρύ, ψυχραιμία. Είπαμε, αυτό έχει πολύ δρόμο ακόμα. Χωρίς την Ελλάδα στην Ευρώπη δεν μπαίνει η Αλβανία.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Υγείας, τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα, Υπουργέ.